Гиплияр Адатлык радиосы хабарлар гүндәлегендә башлыйлар. Казакстанның хөкүмәтенең овы хуҗалык ярларын хозурлаштырмак барадагы карарының юрты дөредән протестлары дәвам идәргә президент Нурсултан Назарбаев Украинадагы конфликтты ятлады. Назарбаев 1 майдан чыгышында милли бөлүнүшүн хоплары барада дуйдырып, Украинадагы сиясий, социаль ва икътисадий дурнуксулугун дәвам идеянлыгын ятлатты. Казакстандагы ягдайлар барада хабарчымыз Арат первыше дыңлалы.
Казак хөкүмәтенең дәүләт эшлегендәге экрансылык ярларын улы бөлүгүн хусусилаштырмак барадагы карарына каршы билдирилгән протестларын дәвам итмәк нәтиҗәсендә президент Нурсултан Назарбаев адамларга Украина конфликтын ятлатты. Ол Украинадагы сиясий, социаль ва икътисадий башагайлыклары салгыланып, 1 майда милли агдалылык барыда дуйдырыш берди. Украинада Москва 2014-нче елда юрдын Кырым территориясын басып алганнан соң, Кулматара якын идеян хөкүмәт белән юрдын гүннөгөрүнө Россия тараптан колдолган сепаратистлар арасында уруштурды. Назарбаев юрдын милли бирлик күнү мөнасибетте кечирилген байрамчылыкта өңкү Совет Союзунун 2-нче улуу Республикасы булан Украинанын иктисадияты бүгүн Казакстандын иктисадиятынын ярысы диди. Себеби ол жерде агдыбирлик жок, максат түшүнчөсү жок, меселелер чөдөлөнөк, адамдар башка заттар менен мешгул. Севешмек, өлтүрмөк ва даава жанжалдап Совет Союзу чөкөлүп бери, Казакстанына хүкүм сүрүп келген Назарбаев сөздүн үстүнө кошту. Бу аралыкта протестчилер 1 майда Кызыл Орда ва Жаныжан шаарларына хүкүмөттүн 1 июлдан башлап жемгечилик жерлерин аукциондо хусусий адамдарга сатмак планына каршы демонстрация geçirdiler. Yağdayı gören adamlar Kızıl Orda'da bir neçe protestçinin polisiye tarafından tutulunduğuna ait yerler. Bir neçe protestçi öz neyaradiliklerini yerli resmilere bildirmekleri için şehrin bir teatrına çağırılıptır. Aktivistler Kızıl Orda'da regionun başlığının orunmasarı Serik Kocaniyazova devlet eyesiliğindeki yerlerin nehili dolandırılmağı var da grajdanların fikirleri sorulmalı deyiptirler. Kocaniyazov hem hususulaştırma planı kanuni hem zerur. Sebebi bu yerleri dolandırayanlar olara bolmalısı yali seriden oklar deyip cevap veriptir. Can özenle bir şayet Azatlık Radyası'nın Kazak kulluğuna 1. mayda onlarca protestçinin şehrin merkezi iskverine yığınanıp yer satılmalı değil deyip kıyırşandığına aitti. Özünü dine direktaş deyip tanıdan bu zinanın aitmanı vura. Şehrin hakimi, prokurori ve polisiye ofisyerleri gelip protestçilere üyüşmelinin bir kanunduğuna aitip Janözen odol ölümli proseslere şayet bulun şehir. 2011-nji ýylyň dekabrynda dewçiler bir aýdan hem köp iş taşlaýyş geçirenden soň protestlerde polisiýa adamdan 16 adamy atyp öldürip 100-den köp adamy yaralady. 24-nji apreldän bäri Kazakstanyň bir näçe şäherlerine ýöller çatym yerleriň hususlaşdyrylmagyna garşy protest geçirýärler. Adamlary hasa tolgundyrýan zat çet ýurtlary da bu yerleri satyn alma ruhsat edilecek deyip yayranmışmışlar. Hükümet çet yurtlara dine karendesine verilecektiğine aydıp, yerleri hususlaştırmak barada kalp mağlumat yayratmak cinayet iş deyip duyduruş verdi. 26. aprilde Nazarbayev yalınış mağlumat yayratmak bilen cemgeçilik düzgününü bozyanların cezalandırılacaktığına aitti. Ol göz önüne tutulan planı korap çet yurtlara yerler 10 bilen 25 yıldan az mühlet bilen dine karendesine verilir deyip. Öňkü Sowet Soýuzynyň geňişliginde newit gaz eksport edilmekde Orsiýetden soň 2-nji orunda durýan Kazakstanyna Nazarbayev başga pikirlere kän ýol berenok. Ýöne neftiň bahasynyň aşaklamagy ýurdun pulunyň hümmetini peseldip, soňky ýyllarda Astanada we Orta Aziýa döwletiniň ykdysady merkezi hem iň uly şäheri bolan Almatyda protestlere getirdi.
Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny diňlediňiz. Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň demirgazygyndaky Badakşan vilayatyny ýaraly söwüşçilerden boşatmak üçin iki tarapda harby operasiýalar başlandy. Emma hökümet güýçleriniň we ýaraly toparlaryň arasynda gidýän güýçli söwüşlere garamazdan söwüşçileriň vilayatyň ençe metrawyna salýan howpunyň güýçli bolmagynda galýanlygyny yerli resmiýetler aýdýarlar. Owan türkmen serhedine goly regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owanstandaky habarçymyz Şämir Dan Gulymuradiýanyň maglumatlaryny diňlelim.
Badaqşan vilayatynyň iki etrabi jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Vilayatynyň Gorduç we Yumgan adly etrabyny jeňçilerden ýedine gaýdyp almak üçin harbi operasiýa başladylypdy. Ýöne jeňçilere garşy harbi operasiýa togtadylypdyr. Jeňçileriň vilayatynyň 9 etrabyna Wahem Salyanany ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Ma'lum bolýşy bilen Badaqşan vilayatynyň Kezap Gorağistan adly etrabynda awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda şu gün 2-nji maýda aldym berdimli Savaş varýar. Jeňçiler bu iki etrabyň obalaryny ele geçiripdir. Badaqşan vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy deputat Abdulla Najiniň aýtmagyna görä, Tegap etrabi strategik regiondur. Şonuň üçin jeňçiler bu etraba hüjüm edipdir. Etrabyň obalary jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Uruşda asuda ilata hem ziyan ýetdi. Jeňçileri ýok etmek üçin tezlikde çäre görmegin biz hökümetden soraýas diýip Naji aýdýar.
Nokaty muhim ki talibosar ýazyp sabmekran strategik ulusaly
Badaqşan vilayatynyň 28 etrabi bar. Talip hereketi öz hakimiyeti döwründe hem Badaqşany ele geçirip bilmendi. Emma soňky döwürde Badaqşanda da jeňçiler güýçlendi. Badaqşanda daşary ýurtly jeňçiler hem yerleşipdir. Merkezi Aziýaly jeňçileriň Badaqşana Pakistandan gelýänini yerli resmiler aýdýar. Badaqşan vilayatynyň hakimi Faýsal Begzadyň aýdyşyça daşary ýurtly militanlara söwüş buyrugy Pakistandan berilýär. Daşary ýurtly jeňçiler Badaqşanlylaryň kellesini kesýär. Gorduç we Yumgan etrabynda jeňçiler onlarça asuda ilaty öldürdi. Daşary ýurtly jeňçiler yerli ýaşaýjylara gysyş görkezýär. Halkyň mal emlägini talap alýar diýip häkim bellädi.
Bu xorijiyoy ki tawassuti Pakistan idaret adamy Şarif Fazandany şumara da Gorduç Yumgan bu gürem.
Badaqşanda baryan ýagdaýdan Tajikistan hem hawatirlenme bildirýär. Tajikistanly militanlaryň Tajik-Awgan sarhadynyň golaýynda Awgan toprağında hereket edýändigini yerli ilat aýdýar. Badaqşanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň yerleşendigini Awganystanyň Goranmak ministrliginiň sözçüsi General Döwlet Weziri hem tasdiqlady. Gije tarapdan hem jeňçilere garşy harbi operasiýanyň başladylandygyny general ma'lum etdi.
Чечениян Узбану, Денур Хивадуну,
Бадахшан ки
кичагрити.
Подумун мани дера кави зарба вайра.
Пи амалият
Badaqşan vilayatynyň ençem etrabynyň ilaty agyr ýagdaýy başdan geçirýär. Uruş sebäpli ýollar ýapylypdyr. Badaqşanyň daglyk regionlarynyň ýaşaýjylary aşlykdan gök ot iýmäge mejbur bolupdyr. Badaqşan vilayatynyň durly sertinde jeňçilere garşy kiçeňirek harbi operasiýalaryň alınıp barýanyny vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Muhaýyeddin Gapuri habar berdi. Tegap atly etrabynda da jeňçilere garşy göreşiň başladylandygyny komandir öňe sürdi.
Tarulat va Rahşan maliyatay xurdirizir dar armanatı şuru kerdi. Negaroni dar solusvali tagaba mujud.
Daşary ýurtly jeňçileriň Badaqşan vilayaty arkaly Demirgazyk Awganystana da geçýändigi aýdylýar. Gündogor Awganystanyň Takhar we Gunduz vilayatynda hem dartgyllyk hökm sürýär. Takhar vilayatynyň Iskemiş adly etrabynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda dün 1-nji maýda çaknaşyk boldy. Uruşa vilayat häkimi hem gatnaşdy. Şu gün 2-nji maýda Gunduz vilayatynyň Aliýabad adly etrabynyň häkiminiň üstüne de jeňçiler hüjüm etdi. Hüjümde häkim bir jan penasy bilen eti yaralanıptır. Şaýmerdan ulum radi Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Gepliýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta orkaly iýerilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS orkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Adatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän heptelik neşirlerine ýazylmagy diýjipdirme.
Gepleyer Azatlyk Radiosy Siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Aşgabatyň Gorilla atly parahat etrapçylarynda hususy dukanlaryň eýlerine öz çowdan okotlaryny wagtlaýyn ýapmak barada duýduruş berilipdir. Bu görkezme bilen bagly berilen düşündürüşleriň ýerinde ýokary wezipeler resmiýleriň etrapçylara aýlanmagynyň sebäp bolýanlygy aýdylypdyr. Türkmenistanyň paýtagtynda hususy çowdan okotlaryny gönükdirilen bu nowatdaky çäklendirmeleriň jekmejeklerini habarçymyz Sultan Açylowadan dinleýäli.
Dün, yani geçen yeşenme uni, Aşgabatyň parahat 1, 2, 3, 4, 5-nji we 6-njy etrapçylarındaky yarım yerde millerde yerleşen azyk dukanlary ýapyldy. Paýtagtyň iň bir ilatly raýonlarynyň ençemesinde dukanlaryň uzaklygyny ýapyk durmagyna şäher häkimetlerinden gelen ýörite görkezme sebäp boldy. Hususy sowdagarlar yerli resmiýleriň öňünden hiç şeýle öýdürüş bermeden 1-nji may güni ýer bilen gelip dukanlaryň ýapylmagyny talap edendiklerini gürrüň berdiler. Bazar güni ýerden häkimligiň, öý upravleniýanyň, polisiýanyň işgärleri aýlanyp, "Sende ýok, mende ýok dukanlarymyzy tutuş güni ýapmagymyzy buyurdylar" diýip paragat diki tarapçasyndaky bir dukanyň sowdagary Oraz gürrüň berýär. 20 yaşlarındaki oradın aytmağına göre, resmiler, ministerler kabinetinin başlığının orunvatarı Şamhömet Durduliyev'in Parahat rayonundaki cahilere yanaşık kurulan koşmaça kuruluşukların yumurlup yumurulmandığını bağırlamaya geliyer diyen düşündürsülen çeklenipdirler. Gepin gerdisine göre belletek, bu maglumat doğrusunda şehir hakimliğinin degişli resmilerinden hiçili kommentariya ya da düşündürs alıp olmadı. Şol bir wagtda söwdagärler öz dukanlarynyň ýapylmagy netijesinde hem girdeýçi hem harit üpçünçiligi taýdan ziýana galandyklaryny aýdýarlar. Söwdamyz adatça hepdeniň ahyrynda gowy bolýar. Tutuş bazar ununyň dowamında ýekeje de haritmi satyp bilmedik. Üstesine de gök, bakça ýaly tez aýlanan önümlerimiz hem zaýa boldy diýip Oraz nägileligini bildirýär. Oradyň we beýleki söwdagärleriň sözlerinden çen tutulsa, onda häkimetler söwdan okutlarynyň ýapylmagy bilen bagly çekilendiýanyň öwüzine hiç ýyly kompensasiýa bermendirler. Parahat rayonundaky azyk dukanlarynyň ýapylmagy söwdagärler bilen birlikde yerli ýaşaýjylara hem öz täsirini ýetirdi. Parahat bir etrapçasynyň ýaşaýjysy Bikadaýda uzal ýaşaýyş çaýynyň ýerdemelerindäki dukanlardan satyn alýan haritler üçin indi tutuş şäher sökmeli bolandygyny aýdýar. 2 kilogram soğun üçin ýarpy şäher söküp Orus bazaryna gitmeli boldum. Dukanlary ýapdylar, üstüne de bu goloy goltumda bazar hem goýmadylar diýip 50 ýaşlarındaky Bikadaýda deýrenýär. Ýatlasak soňky ýyllaryň dowamında paýtagtda ençeme dukanlar, uly bazarlar hem söküldi, ýumuruldy. Paýtagtyň häkimetleri türli sebäplere salgylanyp hususy, şol sanda azyk dukanlarynyň hem wagtlaýyn ýapylmagyny ýygy-ýygydan talap edip durýarlar.
Habarçymyz Sultan Açylowanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň Livap welaýatynda täze gurulýan käbir owalarda gurulyşy işleriniň soňky günlerde batlandyrylandygy habar berilýär. Hususan da Garabekowul etrabynda gurulýan Zelili owasyndaky obýektleri tezirek tapşyrmak bolan işleriniň bu ýer prezident Berdimuhammedow sapar etmegi baradaky habarlar bilen baglydygy aýdyldy. Döwlet baştutanynyň Livaba sapary resmi taýdan agdalmady hem bolsa bu habaryň gurulyşyklara ýetiren täsiri barada habarçymyz Rowşan Çaryewiň maglumatyny edin.
Şunlar Livap vilayetinde täze gurulýan Zelili owasynda guruluş işleriniň depkini gözgörtüle güýçlendi. Garabekowul etrabynyň Garabekowul şäherçesinden 40 kilometr günortada yerleşýän bu owada soňky bir näçe hepdeden bäri diňe bir gündizine däl eýse gejelerini hem işleýän guruluşçylary we agyr guruluş tehnikasyny görse bolýar. Bu ýerdäki guruluşçylaryň aýtmagyna görä 3 ýyl bäri gurulýan bu owanyň açylyş tabaratyna prezidentiň gelmegine garaşylýar. Hutşu sebäpli açylyşyň öň ýanyndaky soňky taýýarlyk işlerini öňküden has köp işgär we tehnika çekilipdir. Häzirki wagtda bu ýerde arasalaýyş işleri bilen birlikde geje gündüz täze ýollaryň gurulyşy dowam edýär. Ýollarda jähekler goýulyp ýollaryň gyralaryna täze nahallar oturdurýar. Bugünler gurulyş meýdançasynda degişli etrap we vilayat edaralarynyň ýol başçylarynyň sany hem artdy. Olar bu ýerde alınıp barylýan işleriň depkinine gödäwçilik edýärler diýip şol ýerde işleýän işgärler aýdýarlar. Soňky hepde berde etrap häkimliginden, şeýlede vilayet häkimliginden gelen ýol başçylaryň sany köpeldi. Olar biziň işimizde gözüçülige diýarlar bu ýere prezident gelmeli diýip özüni türkiş diýip tanadan 40 ýaşlarındaky ildeşimiz aýdýar. Täzedeli lowasy 210 hektar meýdany tutýar. Bu ýerde döwlet hemde hususy etçilikdäki karhanalar tarapyndan 600 töwereg täze jaý, 600 ornluk mekdep, 280 ornluk çağlar bagy şeýlede adatça owa ýerine diýen mahsus olmadyk parklaryň guruluşy alınıp barylýar. Gaýly berse-de bu owanyň agyz suw we lagym geçirijileri bilen üpçün edilejekdi aýdylýar. Bellemeli ýeri bu ýerde guruluşyk işlerini geçirýän edaralara esasan öz eden işine görä diňe gurulan jaý satylandan soň pul töleg geçirilýär. Özüniň efirde atlandyrylmazlygyny soran bir guruluşyk edarasynyň wekili bu ýerini guruluşynyň materiallarynyň çykdajatynyň we işçileriniň iş hakynyň karhana eýerleriniň egnine düşündigini aýtdy. Delil owazy prezident Berdi Muhammedowyň saparyna taýýarlansa-da onuň bu owa geljek günü barada halka taýyk hiç bir maglumat berilmeýär.
Habersemiz Rewşen Çariýewiň maglumatyny diňlediňiz. Türkmenistanda şol sanda paýtagtda olay töwereklerde soňky ýyllarda täze owalaryň bir näçesi guruldy we ulanylşy tapşyryldy. Azatlyk radiosy şol ýerlerdäki durmuş bilen gyzyklanyp çekmejek maglumat bermegi sorady. Sorap türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew ýüzlendi. Kardeşim Sehranyň Amanmurat aga bilen geçiren söhbetdeşligini diňleli.
Amanmurada soňky ýyllarda Türkmenistanda ençeme täze owa açyldy. Şol owalaryň birinin misalına gurun veräsiňiz. Olaryň häzirki ýagdaýy nähili?
Ýa-da şeýle owalaryň köpäçilen ýer bir paýtagtyň töwereklerine açylan owalar eger aňtmaryň ağzyny tutmaly bolsa, onuň öňki ruhawat etrawyna değişli bolan käri zaman owasyny atlandyrmak gerek. Owada umman Oğudun cahilerin yıllar çatlarının, köşelerinin beyazayları umuman ervetten, adamların da belli bir böyle boş barıptır, cahilerin belli bir böyle oldu. Boştur fehra.
Ama Amrada hani kâbir cahilerin boştur önde onu aittiniz. Bunun sebebi ne mi?
Şol boşturan cahilerin oğudunun haridarının yokluğu için boşturan cahilerden eğitim o cahilerin de iyileri var. O cahilerin 30 yıllık yenillikli kredite yenillikli kargını ipoteka satmanından zahiler yani şol boş durun zahilerin iyileri umuman vazifeli adamları ya da olması iyi bunu ayağın açıp bilmeyenim olsalar umuman özlerini deliyen değil dedisi ulu adamlar şol çünüm olur pullarının bir bankla yerine ayırdı koymadığı için Söz aylar satın alıp koyup durlar, gözler, orta dosparan okurlar, çağa çoğularının, altı çoğuluklarının söz ayda yaşayacaklarına idealar, soların ekler, alanlıklarına idealar.
Aman Radan, bu tədə oğulardakı cayları rayetlerin əhlis satın alıp bilə mi?
Rayetlerin əhlis satın alıp bilə mi? Bərdə birinizdən əhlis cayları ipoteka, yani yenilikli kredit bilen satın alma üçün Bir gidin yığınamalı resmi dokumentler var. O dokumentlerde de yaşayacaklar şol cahayı ipoteka hesabında satın alacak olayan adamların yaşı 33 yaştan yukarı olmalılar. Ömürün devlet işinde işleyen olmalı. Ne şimdi yani bir gidin göktönüşlükler var ya olması Aydalı Türkmenistan'ına göre ise kabul edilen kanunlar şu kanun hesabında yaş satıncılar. Bir novot söz ayların novotuna durup söz ayları 30 yıllık kreditine ipoteka satın alıp bilyeler yönü bir kağıdı dedim ya ki ya da iyi filmli olsa ya satıncılara şeyle mümkün sürüp duruldular yok.
Aman Radan, tədə zaman ovasına barıp gelmek mümkünçülüğü nəhil yani transport qatına o talava layıq yolu qoylunma toq, qaz, üpçünçülüğü nəhili?
Tok gaz elektrik için üçüncülüğe umman ervetler ol bro. Bir yerden anar yazat yok. Ağız suğulun üçüncülüğü hem de beydeki durmuş hazretler için ullanlayan suğulun üçüncülük o diyen bir kov değil. Çenlen suğuların zaten kesilen halatları var. Onun da etraf merkezi bilen paytat edildi etekler oturan oğulun için paytat bilen avtobus katlıyorum. Edir şuun kuna adamların goğun istiliğine kiyerler. Onun da bir giden problemler var.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Amanurat Bogayev ile geçiren söhbettaşlığını dinlediniz. Tacikistan'da rayatların familiyalarından Ov, Ova, Ovna ve Oviç koşulmaları dolu ayrıldı. Göze giren tezi kanuna göre rayatların familiyalarını Ors familiyalarına maksus görünüşte registrasi etmek bundan bile kadağın. Tezi düzgünün dine etnik tezikleri değişlidi gaydılar. Hormatlı radyo dinleyiciler, familiyaları millileştirmek önce Tacikistan'daki kampanya siz ne hile karayarsınız? Eğer de Türkmenistan'da da şeyle edilen halatında siz bunu koldardınız mı ya da karşı çıkardınız mı? Öz cevaplarınızı bizim azathabar.com web saytımıza yollan Facebook ve Vkontakte sosyal ulgamlarındaki sahipalarımızı hem önsizden düşürmen. Saytlarımıza iyiyem gelen kevr tetvirleri okap görülün. Tarihçi ad bilen yazılan tetvirde elbette Türkmen familiyalarından Ov, Ova, Oviç, Ovna diyen Rus koşulmaları islesek islemesek de iru geç ayrılmalı olur. Sebebi bu koşulmalar kesekki halkınki. Biz niçe zar kesekinin familiyalarını ulanmalı. Bu gelişikli del in ervede de neçe ulansağım bari bir Ors familiyası Türkmeninke övrülmez deyip İngilizceyimiz kaldırın tesvirinin bir bölümünde belleptir. Aziz Muradov adı bilen tesvir kaldırın yeni bir okuyacağımız olsa, menin fikrimse Ov ve Ovalar kalmalı. Biz hilerek öğrenştik yiyen bulara sonum Ov ve Ovasız bir hile gülkünç olur familiyalarımız deyip yazıyar ve şeyle devam ettiriyar. Misal versek dostum Murat Babayev, Murat Baba olur katı gülkünç ya da bir coran Maral Aziz ve Maral İziz olur. Cemlesek Ov ya da Ovasız familiyalar gelişenok bize gülkünç olur. İn Ovası galı versin deyip dinleyeceğimiz öz tesvirinde belleptir. Elbette bu fikirlerin ekleti okuyucularımızın özlerine değişli olup Azatlık Radyosu'nun karayışlarını anlatmayar. Hormatlı radyo dinleyicileri fikir paylaşma için Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına şeride Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarımıza tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karagum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Biz bilen telefon arkalı hem habarlaşıp bilersiniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu bilen telefon arkalı habarlaşma isteseniz bizim Moskvadaki telefon numaramıza can edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Can edeninizde size avtomatik görünüşte kıyısı bildiriş eşittirilir. Ondan sonra siz öz meselenizi məlim edip bilirsiniz. Size can etmeğimizi isteseniz hökman öz telefon nomeriniz aydın. Biz kıyısı vaxta sizlen haberleşiriz. Azatlık Radyosu'nun telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışıyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan yarım saatlik haberler gündelüğümüzün şun kısağını cimli yarız. Sazlı hareketmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.